poslechu dalšího vydání pořadu Svět zvířat ve vysílání Českého rozhlasu Sever vás zve Slávka Brádlová, aby ten poslech byl dobrý a zajímavý, to vám popřeju. A zároveň přeju hezký den našemu dnešnímu hostu Jiřímu Hulcrovi, takže pěkný den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
No a my spolu budeme probírat takového malinkatého tvorečka, který ale dokáže napáchat velké škody, kůrovce. A já si nedovedu dost dobře představit malého chlapce, který se rozhodne od první třídy, že bude zkoumat kůrovce. Takže jak vedla ta vaše životní cesta ke kůrovcům jako takovým?
Ten chlapec se nerozhodl, že bude studovat kůrovce, ten byl ale už od mládí posedlej hmyzem jakéhokoliv tvaru, druhu a podobně. A přiznám se, já jsem dlouho vůbec o kůrovcích nic nevěděl, vůbec jsem je studovat nechtěl. Já jsem byl zapálený pro celou řadu jiných hmyzů a měl jsem toho plný sklenice doma, plný akvária. Až teprve na vysoké škole jsem vlastně zjistil, že mám ale taky jako to dědictví vyrůstání na farmě, kde prostě člověk jako by měl být užitečný. A člověk vidí, jak vlastně se to dělá, že z té půdy se dobývá prostě to jídlo a ty materiály. No a tak nějak jsem si ty dvě spojil, řekl jsem si, tak jako brouky studovat chci, ale ať aspoň v tom mám nějakou perspektivu a člověk má nějakou pozici někde v budoucnosti. Jinak jsem si říkal, tak zrovna v té době zuřela ta známá mediální bitva o kůrovce na Šumavě, bylo tam spousta vědeckých příležitostí, no a jsem na to taky skočil. A ukázalo se, že jsem se mýlil, já jsem si myslel, že ten kůrovec je takový nudnej, malej, hnědej, bobek, chlupatej, vlastně se to studuje jenom, protože se to musí. A to není pravda, on je strašně důležitý a zajímavý. Ten organismus je zajímavý a když se začneme věnovat těm jeho detailům, tak zjistíme, že je i skutečně krásný.
O kráse můžeme mít různé názory. Mně osobně se třeba víc než kůrovec samotný líbí ty jeho cestičky vyhlodané, protože to jsou přímo umělecká díla. No ale teď jsem určitě naštvala všechny lesáky, co jich v republice máme. Nicméně vy jste sklenul takovou, bych řekla, docela zajímavou a velikou životní dráhu jako rodák z Horní Kamenice někde na Kladensku, tak je z vás pan profesor na univerzitě na Floridě, tak to taky asi nebylo tak úplně jednoduché.
To víte, že to nebylo jednoduché. To vedlo přes spoustu kontinentů a zemí a různých zaměstnání, ale když člověk spojuje vášeň pro věc a tvrdou práci, tak pak se dobrý věci vždycky dějou. Já jako úplně nevěřím na nějaký štěstí nebo tyhle věci. Prostě člověk dělá denně 150 rozhodnutí, no a když se na ně všechny soustředí, tak to pak někam vede. Takže ano, já si myslím, že jsem jako sice nějaký profesor někde v Americe, ale často se vracím do Čech, často se vracím do těch lesů tady, protože si skutečně uvědomuju, že to, že můžu dělat vědu, je vlastně do velké míry ne moje zásluha, ale je to kulturní dědictví Čech a české společnosti, že klademe velký důraz na vzdělání a biologii a přírodu a ochranu přírody. Mnohem víc než skoro všude na světě.
To se velmi dobře poslouchá, ale přesto ten kůrovec nám tady páchá škody. Ale k těm se určitě ještě dostaneme. Ale já bych se přimlouvala, abychom hned po písničce toho kůrovce popsali. A ono to nebude vůbec jednoduché, protože ve vaší nové knize s názvem Kůrovci, tak tam jsem se dočetla, že těch druhů jsou tedy tisícovky a v Čechách dokonce asi 160. Potvrdíte nebo vyvrátíte? Svět zvířat, pravidelný pořad Českého rozhlasu Sever, dnes s Jiřím Hulcrem, odborníkem na brouky, zejména na kůrovce. No a já tady musím teď přiznat barvu, my nesedíme ve studiu, sedíme v radiokafé, v rozhlasové kavárně, takže možná malinký ruch k vám doléhá, ale přesto si myslím, že dost klidu na toho kůrovce tady máme. Takže pojďme k těm kůrovcům. Popravdě řečeno u nás, když se řekne kůrovec, tak automaticky člověku naskočí lýkožrout, protože jiného kůrovce neznáme.
No a speciálně člověku před očima vyskočí lýkožrout smrkový, což je jeden jediný druh, o kterém v podstatě všichni vědí. Ale pravdou je, že lýkožroutů je několik desítek druhů a ten rod lýkožrout je vlastně jenom jedna skupina z obrovské veliké skupiny čeledi kůrovcovitých, což je vlastně součást nosatců. Nosatci jsou takový ti brouci s dlouhým nosem, on to teda není nos, ona to je prodloužená pusa. A prostě před několika mnoha miliony lety se nějaký tenhle nosatec přizpůsobil životu uvnitř rostlin, nikoli jenom oždibováním listů, ale životu uvnitř rostlin. No a ten dlouhý nos se mu postupně po miliony let smrsknul a vlastně se z něj stal kůrovec. A tahle životní strategie se ukázala jako velmi úspěšná a od té doby, těch zhruba 100 milionů let zpátky, čili v době dinosaurů, se ti kůrovci šíleně rozmnožili a dneska jich je asi 6 tisíc druhů na světě. Vlastně to jsou ty druhy, které v té taxonomii brouků známe. Odhad je, že jich je ještě jako třeba 7 nebo 8 tisíc, to úplně přesně nevíme. To je taky fascinující, že vlastně to jsou jako jedny z nejstudovanějších hmyzů na světě a přitom poskytují tolik otázek, tam je tolik mystérií, kterým nerozumíme, tam je tolik druhů, který člověk někde, když takhle jako cestujeme třeba v těch zemích, které se moc nestudují, tak tam jsou pořád nějaký druhy, který vlastně nikdy nikdo neviděl, nikdy nikdo nepopsal, nezdokumentoval.
No, zkrátka pole neorané pro člověka, který se tím chce zabývat. Popravdě řečeno, já když jsem si listovala tou vaší knihou o kůrovcích, tak mě ten brouk připomíná spíš tou hlavou jako razící štít, že vlastně on se musí někudy někam prokousat, takže k tomu ho matička příroda tedy uspůsobila velice dobře, ale zároveň mě překvapilo, jak různé druhy a jak různé vzhledy ten brouk má.
Každičká část kůrovce je přizpůsobená jeho stylu života. To nejdůležitější, co si musíme uvědomit, je, že jak třeba říkáte o té hlavě, ono to skutečně to je nejsilnější část toho kůrovce. Oni mají tu roztomiloučkou, velikou kulatou hlavičku, ne protože mají veliký mozek, nebo protože jsou inteligentní, nebo mají být roztomilí. Ono je to, protože ona je plná žvíkacích svalů. A ty svaly se upínají na obrovské čelisti, který dokonce, nejenže jsou dost velký v poměru k velikosti toho malého tělíčka, ale na koncích, na té břitvě, mají dokonce kovy v těch buňkách, čili oni mají skutečně jako železní čelisti napojený na obrovský žvíkací svaly. Tak, to je ta hlava. A druhý zajímavý konec kůrovce je jeho zadek. A ten je zajímavý vlastně proto, že většina času kůrovčího tady na téhle zemi je strávená v dírce, že jo, v tunýlku. Čili tam ten brouček musí být v podstatě jako takový doutníček nebo takový myší hovínko trošku, aby se mohl pohybovat tam a zpátky, ale jako ten váleček se nemůže moc diverzifikovat. Ale ten předek, ta hlavička a ten zadeček, ty můžou. A tím se taky ti kůrovci dorozumívají. Čili oni se vlastně nikdy jako nedotknou strany spodku zad. Oni se vzájemně dotýkají a komunikují hlavičkama a zadečkama. No a proto ty zadečky a hlavičky vlastně vybouchly, mluvíme teď v evolučním slova smyslu, ve svých tvarech a ochlupení a velikostech a funkcích a trnech a podobně. Čili tím jsou ti kůrovci nejzajímavější. A proto když se na ně díváme, tak se díváme hlavně na hlavičky a na ty jejich prdelky.
Je vidět, že vaše láska a nadšení kůrovci nezná mezí, tak po písničce se vypravíme do toho kůrovčího bydliště. Kůrovci, to je téma dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Odborným poradcem a milovníkem kůrovců je Jiří Hulcer. A pojďme teď do těch bydlišť. Tak tolik já o kůrovci vím, tedy když se budeme bavit třeba o tom líkožroutu smrkovém, ale oni to asi budou mít všichni dost podobné, tak on žije vlastně pod tou kůrou, odtud i to české názvosloví.
Nežije v kůře, žije skutečně pod kůrou, protože pod kůrou, mezi kůrou a dřevem je tenoučká vrstvička, která se jmenuje floem, a tou strom dopravuje živiny z listí nebo jehličí dolů do kořenů. Čili to je nejvýživnější tkáň na celém stromě. A proto se mnoho hmyzů, a včetně hub teda, hmyzů i hub, naučilo tuhletu vrstvičku využívat. A proto kůrovci žijí tam, kde žijí. Pod kůrou, mezi kůrou a dřevem. Pak je ale celá řada druhů, skutečně stovky, tisíce, kteří tuhle strategii nevyužívají, kteří vyvinuli jiné strategie, ať už to je vrtání do semínek, které jsou ještě mnohem výživnější, nebo třeba zaměstnávání symbiotických hub. A to jsou takový zajímavý kůrovci, na který se teda moje laboratoř dost specializuje, jmenují se ambroziový, jsou jich strašně moc, tisíce druhů. To není jako nějaká exotická úchylka někde v tropech, ty jsou skutečně hojní všude, protože to je úspěšná strategie. Oni jsou takový zemědělci, takový farmáři těch hub, že oni si sebou nosí ty mikrohoubičky v takových zvláštních kapsičkách, když jako lítají po lese a když najdou ten správný strom, který zrovna chcípnul, tak se do něj navrtají a vypustí tam ty houbičky a ty houbičky jim pak jako rostou tím dřevem kolem a dopravují živiny z toho dřeva kůrovčím miminkům.
Vy jste říkal, že kůrovec nemá velkou hlavu, že by měl velký mozek, ale tohle tedy je sofistikovaná záležitost. Tak nevím, jestli přemýšlí kůrovec nebo evoluce nebo někdo nad nimi.
Víte, to je zajímavé, naše studium kůrovců a různých statistických modelů a teď už i umělé inteligence vlastně nám ukazuje, že tyhle organismy jsou dost hezkým obrazem nás lidí, že spousta našich životních rozhodnutí vlastně není příliš logická, že i my lidi vlastně následujeme především naše pocity. No a to je u hmyzu podobný. Ono se totiž ukazuje, že takový ty věci jako láska, nebo páření, nebo strach, nebo péče o potomstvo, ty jsou řízený úplně stejnýma neurotransmiterama, čili malinkýma molekulama, kterýma vlastně si spolu komunikují neurony v našem mozku a v našem těle. A tyhle neurotransmitery jsou dost podobný u všech zvířat, ať jsou to včely nebo člověk, anebo třeba ten kůrovec. Čili taková ta představa, že my jako lidi se řídíme logikou, zatímco všechna zvířátka jsou hloupá, to je vlastně úplně obráceně. My lidi jsme vlastně především zvířátka a v každé naší etapě života máme nějaký sny, nějaký plány, nějaký vášně a to není logika, to jsou naše instinkty. A ten kůrovec má taky instinkty, ten toho taky jako moc neví, ale řídí se především těmi instinkty neboli těmi algoritmy, které jsou v tom jeho mozku a ty jsou jaksi zprostředkovaný, ty může jako aplikovat na ten reálný život tím, že má vlastně ty svoje pocity, nebo ty, řekněme tomu kůrovčí vášně, to je jedno, ale prostě to jsou ty neurotransmitery, který má v mozečku, jak ten kůrovec, tak já, tak vy.
Já myslím, že docela klidně můžeme přeskočit kapitolku jídelníček, protože lecos vlastně o tom zaznělo už teď a můžeme si nadepsat tu další kapitolu rozmnožování a to s tou láskou má co dělat. Jiří Hulcer je dnešním hostem nebo spíš odborným poradcem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. A teď bychom se měli věnovat tomu rozmnožování kůrovců, protože to je taky hodně zajímavé. Souvisí to s láskou, no a mě by zajímalo, jak souvisí láska s vědou. Pojďme udělat takovou předmluvu.
To je zajímavé. Já si myslím, že kůrovci lásku k vědě příliš nemají. To je trošku jiná láska, ale vlastně narážíme na to, že spousta našich životních rozhodnutí a plánů a podobně souvisí s procesy, které jsou hlouběji v našem mozku. No a ať už je to kůrovčí láska mezi samcem a samicí, která je řízená instinkty, kterým docela dobře rozumíme a ještě dokonce umíme i manipulovat někdy, tak třeba i láska k vědě je částečně řízena našimi vnitřními pocity. Že jo? Když vidíte malý děcka, jak chytají na louce motýly, proč to dělají? To není žádná logika, že jo? To je jako takový hraní si na lovce, to je prostě budování si loveckého instinktu a zkušeností a ten instinkt nám zůstane do dospělosti. Akorát, že v té dospělosti potom na to nabalíme spoustu sofistikovaných nástrojů mentálních, kognitivních a říkáme tomu věda. Věda je úžasná. Já si myslím, že já mám nejlepší zaměstnání na světě. Prostě mě normálně instituce platí za to, že lovím fantastický zvířata v džunglích kolem světa, koukám se na ně mikroskopem a popisuju a studuju, jak žijou, odhaluju jejich tajemství a zjišťuju, že vlastně to, co víme, je jenom malinký okýnko do vesmíru obrovského neznáma, kde prakticky na co narazíme je zajímavý, a přinese nám to tři další otázky. Kdo by to nechtěl, takový zaměstnání?
Tak teď nevím, jestli s vámi mám polemizovat, protože do téhle doby jsem si myslela, že já mám to nejlepší povolání na světě, protože mi umožňuje setkání se spoustou zajímavých lidí a taky třeba s kůrovci. Tak ale to rozmnožování kůrovců, to je kapitolka poměrně obsáhlá, tak myslím si, že i v té vaší knize o kůrovcích je jí věnována podstatná část. A trošku se člověk tak i snad smiřuje. Vy tam máte i hezké komentáře třeba k fotografiím, kde dvě larvičky vykukují ze dřeva a u toho je tedy podtitulek kuk. No tak to už se pak člověk na toho kůrovce nemůže tak moc zlobit.
No víte, ta knížka byla úmyslně psaná tak, jak je psaná. Já jsem nechtěl napsat učebnici. Ty jsou důležitý, samozřejmě důvěryhodný a podobně, je jich hodně. No ale kdo je čte? Já jsem chtěl napsat něco mezi knížkou a YouTube filmem třeba. Něco, co si vezme mladý chytrý člověk, který toho má dneska hodně, že jo, naše životy jsou plný různýho chaosu a že ho toho člověka zaujme. To je jako účel. Já si totiž myslím, že věda není jenom o objevování nových věcí, ale i o komunikaci těchto věcí těm, kteří nás vědce podporují. A to je nejen jako můj pocit prostě vděčnosti, ale to je nezbytnost toho, abychom věděli, kudy dál. A to se vlastně můžeme teď hned vrátit k těm lesům. Já jsem přesvědčený, že ten důvod, proč v našich českých lesích před pár desetiletími vybouchla ta kůrovcová kalamita, To je prostě téměř kompletní nedostatek komunikace mezi vědou a praxí. A to je škoda. A to můžeme udělat líp.
Ale to rozmnožování kůrovců, to nevynecháme, protože to je kapitolka nad jiné zajímavá. Tak lecos už jsme se v dnešním vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever o kůrovcích dozvěděli. Jiří Hulcr je velký odborník, má na to jednak papíry a jednak také vydal krásně, bych řekla, vypravenou knížku se spoustou fotografií, takže tam člověk může se podívat i na ty makrofotografie, jak vlastně kůrovec doopravdy vypadá. Ale pojďme teď k tomu rozmnožování, protože tam vlastně pak také záleží na tom, kolik těch kůrovců se urodí a kolik škody nadělají.
Jasně, kůrovci jsou poměrně speciální, protože to rozmnožování mají hodně koordinovaný. Oni mají koordinovaný i to, jak se vzájemně hledají. Že? Představte si, kdybyste byla malinký brouček v lese, každý vás chce sežrat, všude pavučiny a podobně, tak jako musíte mít dost sofistikovaný způsob, jak jednak najít ten správný strom. Nikoliv zdravý, protože vrtání do zdravého stromu je sebevražda. A musíte taky, když už teda ten strom najdete, musíte přilákat partnera. A oni na to mají feromony a ta feromonální komunikace u kůrovců je výjimečná tím, že nejen lákají sexuální partnery, ale lákají i ostatní kůrovce. A tím se vlastně synchronizuje ten nálet na stromy. Když už jeden kůrovec najde dobrý strom, tak všichni ostatní kůrovci v okolí to zjistí a naletí na ně. A tak se synchronizují. No a pak je taky zajímavý, že ti kůrovci, vlastně když už jako ten strom je kvalitní, tak oni mají vlastně explozivní rozmnožovací schopnost. Tam z jednoho požerku jedné samice a jednoho samce může být 50, 100 nebo i víc těch malých nových larviček a tím pádem nové generace kůrovců. A na rozdíl od hmyzu, který žije volně v přírodě, který během toho dětství kůrovčího nebo hmyzího, teda jich velmi málo přežije, tak u kůrovců je to přežívání hodně vysoký. Skoro všichni vlastně, když je ten strom tak, jak má být.
No tak pravda, pod tu kůru se hned tak nevidí, čili kůrovec si tam lebedí, množí se. A zajímavé je i to, jakým způsobem vlastně si tu samičku přiláká. Feromony jsou jedna věc, ona si ho najde.
U líkožroutu je to tak, že samička hledá samečka. U většiny kůrovců ale je to tak, že samička je ta pracovitá, co to všechno začne a naláká si toho samečka. A ten sameček se pak jako objeví, spáří se s ní, ale pak toho moc nedělá. Ale vraťme se teda k těm líkožroutům, čili třeba líkožrout smrkový. Tam to skutečně ten požerek začíná samec, vyvrtá si snubní komůrku a začne vyfukovat ze zadku. Jak se to řekne slušně? Můžu říct to slovo a můžu říct prdět? Tak já to řeknu. Začne prdět feromony. A to tak skutečně je. To je vůně silic, které jsou oxidované a pro ostatní kůrovce jsou neodolatelné. To jsou ty feromony. No a tohoto samečka teď začnou vyhledávat samičky. 1, 2, 3 až třeba 5 a on se s nimi teda spáří a každá spářená samička si jako vleze k němu do té snubní komůrky a z ní, tam se teda spáří a z ní si ta samička začne vrtat svůj vlastní požerek, který je vždycky na opačnou stranu než ostatní samičky, aby se nehádali a aby ty larvičky si nekonkurovaly. No a z těchto jednoduchých principů se pak tvoří ty krásný symetrický vzorce pod kůrou, kde prostě vidíme to, co udělal sameček, ty chodbičky, které udělali ty samice a pak ty larvičky, které se z maličkatých vaječních komůrek vlastně zvětšují tím, jak se i ta larvička zvětšuje a tvoří to krásný obrazce.
Lesní hospodáři by to asi nazvali jinak, nicméně teď už míříme k závěru a to je, jak se vlastně člověk může těm kůrovcovým kalamitám bránit.
To je zajímavé. Můžeme postoupit o několik vět zpět a vlastně si trošičku přeformulovat celou tu otázku. Kalamity, lesní hospodáři, všechny tyhle ty emočně nabité pojmy dneska vlastně plynou z toho, že jsme si je pořádně nedefinovali. Já teda s mnoha lesními hospodáři spolupracuju, však já jsem v lese vyrost, moje rodina vlastní les. Já jsem to viděl, co se stalo. Tam smrky chcíply už před 30 lety. Proč? No protože je vedro a protože tam byly nasázený na naprosto nevhodné lokalitě. A to se děje nejen v malém vesnickém lesíku, to se děje na obrovských škálách v Čechách a v Německu a ve Skandinávii a v Japonsku a v Kanadě a všude v severní polokouli. Tak a tady to máme. Proč jsou kůrovčí kalamity? Proč se dějí teď? Samozřejmě, že to je zvířátko, které se umí rychle namnožit, ale to není ten důvod. Ten důvod je, že my jsme jim připravili lesy tak přesně, jak oni je potřebují k tomu explozivnímu množení, to je jedna věc. A druhý důvod je, že je vedro, je sucho. Globální změna, to se nedá okecat. to se člověk podívá na teploměr a je to. A vlastně my si nemusíme ani pojet na ten teploměr, nám se stačí pojet si na ty lesy. To je ta komunikace mezi vědci a praxí. My už jsme před 40, dokonce i mnohem více lety věděli, co s lesy bude. Především s těmi hustými smrkovými lesy. To není žádný tajemství, to už se vědělo. Ale špatně se to komunikuje. A komunikuje se to špatně především, protože jako my věci nejsme na to experti, na tu komunikaci. My máme takový složitý slova a složitý komplexní prostě věty a přístupy a pořád si jako okecáváme to, jak možná vlastně jako nemáme pravdu, i když na to máme data. Tak věda má fungovat, ano. Ale tak nefungují média, tak nefungují politici. A musíme si skutečně soustředit na to, aby jsme si o tom pořádně popovídali.
Já bych řekla, že ta vaše kniha Kůrovci, ta tomu bude sloužit docela dobře, protože jakkoliv je to, řeknu populárně, vědecké pojednání, tak se to dobře čte a člověk se dozví spoustu zajímavých věcí. A já jsem si do závěru nechala jeden konkrétní citát, takže hned po písničce. Těch posledních pár minut dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever začneme citátem. Citátem z knihy dnešního našeho hosta Jiřího Hulcera. Kniha se jmenuje Kůrovci a na straně 87 čtu. Nemohu se tudíž vyhnout závěru, že kůrovci a spol napadají dřevo, v němž síla života už přestala proudit a že jsou schopni toto vycítit předtím, než se vyjeví vnější příznaky. Teprve poté nám jest zpozorováno utrpení stromu. V jeho nejhůře postižených částech nacházíme kůrovce a tuto neplechu mylně jim přičítáme. Že vy jste citoval a já cituji z vaší knihy, ale je to myšlenka přírodopisce britského Alfreda Russella Wallace a fascinovalo mě na tom to datum. 1859, takže my už to víme strašně dlouho.
My už to víme odjak živa od té doby, co vlastně kůrovci a lidé spolu zápasí o lesy, tak už víme, jak ti kůrovci v podstatě žijí a zbytek už je politika. Jo, my už víme, jak lesy nasázet tak, aby ten problém zmizel, abychom mu úplně předešli. Za doby Marie Terezie se to ještě tak nevědělo a navíc byla zima a hodně pršelo a to ten smrk prostě rost jak houby po dešti doslova. No tak už není a tak už nikdy nebude takové počasí a prostě my se tomu musíme přizpůsobit. Spíš než jak si tvrdohlavě tvrdit, že musí růst to, čemu jsme vybudovali náš dřevařský průmysl, tak spíš musíme prostě změnit náš postoj ke spotřebě dřeva, musíme změnit náš dřevařský průmysl, aby mohl procesovat to, co roste dobře. Jinak to prostě nepůjde.
Takže to je cesta ale poměrně náročná, pracnější, zdlouhavější a mě by tedy zajímalo, jestli je to záležitost použitelná opravdu v tom, řeknu, celorepublikovém, ale případně i celosvětovém měřítku. A co se stane, kdyby všechny lesy byly zdravé podle vašich zásad, tak vy vlastně byste toho svého milovaného kůrovce vyhubil, vy byste mu vzal jeho přirozené životní prostředí.
Víte, většina kůrovců je vzácná, to skutečně jenom těch pár druhů, který jsou schopní kolonizovat stromy, které nám třeba ještě připadají zdravé, ale oni už samozřejmě zdravé nejsou, nebo si vzájemně dost konkurují, nebo jim vedro. To je pár druhů, který jsou ti takzvaní škůdci. Já nemám slovo škůdce rád, protože skoro vždycky se ukazuje, že to jsou vlastně symptomy něčeho hlubšího. Jo, to je něco jako když prostě člověk jako má nějakou složitou nemoc a pak vlastně ale zemře na kvasinkovou infekci. To za to nemůže ta kvasinka, za to může ta naše skutečná nemoc. A to se přesně děje v těch lesích. My jsme se naučili, že smrkové monokultury jsou lesy. Tak to přece není, že jo? To jsou samozřejmě hospodářské plantáže a dělali jsme to dobře, je to vynikající dřevina, je to jako úžasný sortiment skutečně. Akorát prostě svět se mění. Musíme se přizpůsobit. Já v tom nevidím, že to je složitější alternativní cesta ty lesy adaptovat novým podmínkám. To je jediná cesta. A všechny ostatní cesty, je především ta tvrdohlavá, že zase teda budeme sázet i monokultury, to cesta není, tudy už to nepůjde.
Já si myslím, že dnes jsme k té osvětě a k té komunikaci mezi vědcem a zbytkem společnosti docela přispěli. Takže nezbývá, než poděkovat za váš čas, za zajímavé vyprávění a posluchačům slíbit, že třeba za čas se sejdeme znovu a že pokročíte v kůrovčím výzkumu zase někam dál. Pro dnešek opravdu díky, naslyšenou.
Děkuju a děkuju všem Čechům za váš zájem o lesy.